galab wanaagsan dhegaystay yaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 14 September sanadka 2020 waana Talaado. Waxaan naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Zaarec Cidlanuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo ku baaqay in la xalliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka;
walaalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan, haddii ahaa lahayd hay'adihii dowladda, haddii ahaa lahayd nabadgelyada, haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira. taa ayaan saxaafadeedkeena ugu weynaa, iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qoyska Ikraan Tahliil oo ku gacan seeray baaritaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya.
annaga oo ah waalidiinta Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doctor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil. waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeenna.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
ogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su'aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay ciqaabkii ay u dhacday kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee dalka Afghanistan bishii hore. marka talaadada maanta taa uu yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka oo su'aalaha weydiin doona. inta lagu guda jiray muuqaal 5 saacadood ah oo video ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Isniintii shalayto, Blinken waxa uu si adag u difaacay go'aanka maamulka madaxweyne Biden ee ku aadan Afghanistan kasoo bixistoodii 20 sano kadib, asagoo aanan sinaba uga leexleexan su'aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka. diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu go'aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka, waxay u baahnaan lahayd, ayuu yiri, in ciidamo aad u badan oo Maraykan ah loo diro Afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada daalibaan, taasi oo ayuu yiri abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd Afghanistanna dabku sii shidi lahaa. haddii 20 sano iyo 100 bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jira ay ku filnaan weyso Afghanistan, maxaa sanad kale, 5 sano kale ama 10 sano kale ta isbedel oo ay keeni lahayd, ayuu asaguna su'aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qaybgalay kulanka. Taaliban ayaa la wareegay wadanka Afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghanina uu cararay dalka Imaaraadka Carabta. Maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyay ilaa iyo 120,000 oo dad ah oo intooda badan Afghanistaniyiin oo ay ku jiraan 5,500 oo Maraykan ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u jeediyay dalalka Isniintii shalayto oo ka mid ah xubnaha golaha qaramada midoobay in loo baahan yahay garab istaag loo muujiyo dadka reer Afghanistan iyo inay ugu deeqaan 100 milyan oo dollar oo kaalmo degdeg ah oo loo baahan yahay in si gargaarada bini'aadanimo loogu xoojiyo dalkaasi isla markaasina looga jawaabo xaaladaha bini'aadanimo ee wadankaasi ka taagan. dadka reer Afghanistan waxay u baahan yihiin, ayuu yiri, nolol. wadamada diblomaasiyiinta ee halkaasi ku shira waa shirka Geneva ka socda. Guterres waxa uu sheegay, shirkan ma ahan oo keliya, ayuu yiri, mid ku saabsan waxa aan siinayno dalkaasi Afghanistan iyo dadkiisa, balse waa ka jawaabista, ayuu yiri, wax annagana lagu leeyahay. qaramada midoobay ayaa waxay u doonaysaa dhaqaale dhan 606 bilyan oo dollar oo looga jawaabayo baahiyaha cunto, caafimaad iyo hooy ee muhiimka u ah dadka reer Afghanistan ee gaaraya 12 milyan. dhaqaale horay loogu tabrucay ayaa waxa uu gaarayaa $1 billion, laakiinse waxa uu sheegay madaxa qaramada midoobay in dhaqaalihii horay loo yaboohay ee ku agtahay oo kaliya in looga jawaabo waxyaabaha degdeg ah tanina ay tahay wax ka duwan taasi. Gudras ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalahan degdeg ah loo baahan yahay ayuu yiri in lagu wajaho meelaha nabadda ah ee gargaarada la gaarsiin karo si furan. Marka hoggaamiyaha muddada dheer dalka Jarmalka soo xukumeysa Angela Merkel ay ka dagtay xilka kadib doorashada federaalka ah ee dabayaaqada bishan waxa ay calaamad u noqon doontaa kaliya maahan dhammaadka xilligeedii Jarmalka laakiinse sidoo kale soo midowga Yurub. Awooddeeda tan iyo sanadkii 2005 Merkel oo 67 sano jir ah waxay ahayd qofka saddexaad ee ugu muddada dheera ee taariikhda dalkaasi Jarmalka soo xukuma. Waxay ahayd haweeneyda kari ah ee madaxka ah dalkaasi muddo 16 sano ah. Siyaasadda dalka Jarmalka waxa ay ku wareegsanayd Merkel, sidoo kalena aad bay u lahayd galaangal siyaasadeed marka loo fiiriyo midowga Yurub oo waddankaasi uu ka mid yahay. Waxaa si weyn loogu arkaa inay tahay saameynta joogtada ah ee ku aadan dhinacyada isdiidanaa ee dalalkaasi midowga Yurub, waxayna ahayd ayaa la yiri siyaasi qaangaar ah oo damcin kara amaba bedeli kara siyaasadda dalkaasi. Waxay dhex u ahayd ayaa la yiri 27 waddan ee midowga Yurub ku jira ee qaarkood isdiidanaa xilliyo kala gedisan.
Adoo maasantahay Zaara Cabdixmed oo warkan la socodsiinaysay ee taasiyada halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA.
Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu madaxa la soo kacay kadib saddex caqabadood oo uu la kulmay sanadkii hore, kuwaasi oo kale ahaa xanuunka COVID-19, daadadkii iyo ayishii ku dhuftay dalagga beeraha. Bankigu wuxuu sheegay in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan kordho ku dhawaad 2%. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay warbixinta Bankiga Adduunka oo inoo soo jeedinaya.
Warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bankigu ugu yeeray caqabado saddex geesood ah oo sanadkii tagay ee 2020 ka jiray Soomaaliya, waana xanuunka safmarka ah ee COVID-19, fatahaada aad u daran iyo ayaxa. Kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa 2.4% sanadka 2020. Dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka COVID-19 oo ah 3.2% sanadka 2023, ayaa lagu yiri warbixintan ka soo baxday Bankiga Adduunka. Qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu Bankiga Adduunku ka sameeyey Soomaaliya sanadkii tagay ee 2020 lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay 0.4% sanadkii 2020, taasi oo ka yara hooseysa 0.5% hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafiyey ee coronavirus. Qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalka Soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada, tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul, iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan. Saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Bankiga Adduunka. Warbixinta Bankiga Adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta COVID-19, taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen. Laakiin warbixinta ayaa lagu yiri kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurto gelisay dowladda federaalka Soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitiridda kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xiriira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga. Iyadoo ay Soomaaliya ku hoolan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale, wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka, abuurista shaqooyinka, iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo dan yarta ayaa muhiim u ah, ayay tiri Christina Stephenson oo ah maareeyaha Bankiga Adduunka ee Soomaaliya. Abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay, ayay maareeyuhu hadalkeeda sii raacisay. Warbixintu waxa ay si gooni ah u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka, waxayna iftiiminaysaa in 30 sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay Soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee Soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida. faafitaanka COVID-19 ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee Soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yareynta nuglaanta taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay waxayna maalgelinta caafimaadku u horseedaysaa Soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka soo reysa hagaajinta heerka cumriga dadweynaha iyo weliba yareynta baxriminta ayuu yiri John Randa oo ah dhaqaaleyahanka sare ee bangiga adduunka maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyay in ay gacan ka geystaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda ayuu yiri
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii uu soo saaray bankiga adduunka
ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa ku baaqeen la soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn ku yeelan karayo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka mid yihiin midda amniga bulshada rayidka ayaa arrintan kaga hadlay warsaxwadada ay maanta kasoo saareen magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa aragtida bulshada rayidka ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyiddiin shaatax
bismillahi raxmaan raxiim warsaxafadeedkan aan maanta soo saarnay waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda haddii ahaa lahayd nabadgelyada haddii ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira horta taa ayaan warsaxafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeelay waxaa muhiim ah in wadahadalo marnaba ays istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexaysaa dad badan oo soomaaliyeedna way sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin cakirnaan dhinaca siyaasadda
waxaad ku qustay warsaxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeel doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idin kuu muuqday doorashadii kula tahay la hakan doonto uu saameyn ku yeelan doono
way nala tahay maxaa yeelay haddii dee wada shaqeynna ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalinba warqado iska soo doobaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii quseeyey dhinaca amniga ama quseeyey sidii dalkan doorashooyinka uu sii dhici lahaayeen mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maaragta ay doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wada shaqeyntii u dhexeysay madaxda beesha ay ka baxdo taan waxay mar kastaba caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhuntay iyo is-aamin daradii hore usoo kala dhex gashay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii ugu weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta taa baa diba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo awuurbo waxay un sababi kartaa haddana ina wixii ay dib usii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waato
arrinta ikraan tahliil aad bay u saameysa soomaaliya arrinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka soomaalidu dabcan cadaaladay dalbayaan warsaxaafadeedkiina waa ku soo hadal qaadan arrinta ikraan sidee aaminsantahay loo xalifa
aniga arrinta igraan tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeenin ama ay khilaaf siyaasadeed aysan qeyb ka naqan arrinta igraan tahliil arrinta igraan tahliil arrin muddo soo taagneyd waaye una baahan in laga cadaalad furo waxaan annaga marka u aragnaa in arrinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo lagu kalsoonaa maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan baaritaankaasna wixii kasoo baxo lagu cabalfalo oo lakala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arrinta igraanba aan iskor saaro arrinta igraan waa arrin u baahan si dhab ah in loo baaro وأنا أروح أحرر أرمها عدالة مركب قدام عدالة دي أكو حرنتها إني سامين كيان أرمها كانوا سياسة ده إيوه شغب سياسة
مركب في رسو ورقدها سكسو بخي خفيسة الدولة دجارها مدخوينها رئيس الوزراء خلافكم مصر وجاري محايد فرن بوشرة مركب لقي ما ذو والصحافة دي باقي أساس أفتان صورة قال لي ماذا نظهر فردي ستان وضعها رسيسان أما الله رشان انت لك
حالتها هي ان بسرية دهان رنتي دلالة السعودة ومركز تبددك عدد اي لغة دحب وضع ملاحظة دحب وضع نقوى التاقيرين رنتي هنا شالي دس حلقة عمي وعاركود بسرية كباع كله أما السعودة كله بلشدة دلقة صمالية ايا كل اللقاءات برا مينسترك كل مدى نوع عصو كلا أنا آذان أحوجرين لكن أنا وحنا نستنى هاي رنتي ومدى الصومالية وحيد نبانا قطة هاي نظام كدولي الصومالي كجر أو مد أنا هين مد سقفسي دل كجر أما بك استوى دعو عن سعد وكل سالي كده وحموقة إن محكمة الدستور كدلك أنا مرة لسن هي هذه الدولة هو هذا الدلك اسم كجرين وحكلو موقة إن الدستور كي أولي قبيه هاي ممكن دام كدولة دلك كجرة أيام عقبض حكومي هاي سيدي وحوص على هاي أما الله ما عمل لها أما دولة نمضي وذي دي كشقين تي لسيد دولة نمضي نقطة ميد أنا قاعد أو بيشي ولا لجارة مركب يدو اللي تحقي لها مركز نظامك الدولة قبيلة أما أنا بمستر أو أما أنا عدين رنتي كالساري كريم مركز طوى إسخابسي لأعيو وحا هبون إن مضحل موجيان مسؤولية ديرادة تنحقي تحقي لها أو أنا استقال اللغة فائدية سن نظامك أساس كيسا أنا بمستر نين إن الله استعمال إن تنقارها أولدان تقول لك هرمري مكستاب
أسوحة وقدمية الرضا برشادة الرئيد كإسمان محيدين شتح ورمي عبد غادر محمد عبد الله
دين عكلان مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماتش وأي حالي قد وصاري صباردة كيف كإلهان تهليل فارح وقت السنيد هيدا نبتسجد أولا لأي هيتان إيا لحي لباتن كيتشون السنة كان طلابات مدحوينها أي الله الشيقي إنا يلكوك عن سيرين قويسك إلهان تهليل وربحيتان وحمقتش النوغة صدري وريها فيه وعبد عسيس برهو
قدقة ومدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماتشو ومقا عابي باريتان تكيسك قبدي لوايسنا إيكات السنيد هيدا نبتسجد إيا سردون كقران كإكران تهليل فارح ايا وحاو كاكو باي هاي شرح بنودو قدومي اويا هاي حال الاليها قود قرنكا وحانا سيدو كلاكو جرا حبنا اي سوو مقا عابايا انتلياشا بوليسكا ملتيغا ايا نواتسوغيدا سيدو ورباهين تووشيغا اي عبدالرشيد محمد حانشي او احفا ينكا ملحتو يدا
كي او قرواق صداي انكيسكا سركالد اكران تاليل اويا هاي ميد حاساسيا او اوباهان امباريتان هفن لغوستان ايو markii uu tixgeliyay in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadu xeeriyay qodobadan soo socda waxa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban gudoomiyaha guddiga oo ah xeeriyaha guud ee qaranka gudoomiyaha ku xigeenka guddiga oo ah xeeriyaha guud محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا ايو صد حبنود او اي سوكال مدى عابيان حبن او سو مدى عابيو تليها عيدا كبوليس كا صوماليات حبن او سو مدى عابيو تليها عيدا كحوق دالكا ايو حبن او سو مدى عابيو تليها هاي ادى نبسوغيدا ايو سردون كقرنكا
كدي مركي كدقا سيكا كومن شنط حبنود او مدى حوينها صوماليا مدى عابي waxaa dhinaca kale shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho qali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ekraan tahliil faarax waxaana si weyn u qaadacday talaabada uu madaxweynuhu qaaday iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan
Soomaaliyeed ugu cadeynayna annaga oo ah waalidiinta ikraam qali maxamuud guhaad iyo doktor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqada uu farmaajo uu gudiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraan tahliil waxaan ku qanacsanahay oo kaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan hore ugu gudbinay dacwadeena talaabadan iyo talaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dalacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumayay gabadheena haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojina waayo ishortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheena
shanta xubnood ee uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubinka imaanaysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horey u kala magacaabeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin
waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto
xildhibaan aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabad sugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nise ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabad sugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin kiiska uu xalay madaxweyne farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo raayulcaamka bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho
deegaanka degmada berbera ayaa kulan ay ku lafagurayeen baahida bulshada ee dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ku yeeshay magaalada berbera ee gobolka saaxil warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
ka fadhiga golaha deegaanka ee degmada berbera oo guddoominaya guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud cidin ayaa ugu horeyn tafaasiil dheeraada ka bixiyey qorshaha golaha deegaanka ee cusub ee ay ku wajahayaan ka jawaabidda baahiyaha dadkii soo doortay sida uu carabka ku dhuftay maayar cidin
baahiyihiinu soo qornay xildhibaan kasta ama mudane kastaaba waxuu garanaya u taagnaa dadkii lala hadlayay baahiyahooda 3-6 baahiyood oo dibadda abaynu ayaynu qorsheenay 3-6 baahiyood ayaynu u qorsheenay 6 goobood waxaanay ku kala duwanaanayaan sidii bableshin ahaan u kala badan yihiin degsimo sidii bableshin ahaan u kala badan yihiin ay u kala saameynayso tusaale ahaan hal degsimo ayaa waxay helaysaa 3 adeeg waxay helaysaa in caafimaadka wax laga qabto waxbarashada wax laga qabto biyihiin wax laga qabto degsimooyin qaarna waxahal maxaan kula waxqabad ayay helayaan oo marka loo eego duruuftooda mudnaantooda koobaad loo eego
duqa degmada berbera cabdishakuur cidin ayaa si gaara usoo qaatay qorshaha sida guud miisaaniyadda ugu degsan ee la xidhiidha qaabka ay miisaaniyadda golaha deegaanka ee degmada berbera ay ugu qorshaysan tahay waxqabadka iyo meelaha ay ku kala baxdo
haddaan usoo noqday miisaaniyaddeenan sanadkan maanta aynu ka turjumayno sideedaba miisaaniyaddu waxay u qaybsantaa boqolley boqolkiiba 29 wuxuu ku baxaa mushaarka shaqaalaha boqolkiiba 7-iyo-toban wuxuu ku baxaa hawl socodsiin boqolkiiba 37 miisaaniyaddeenna innaga boqolkiiba 37.33 waxaa u qorshaysan iyadana maxaa ku wadaa horumarin boqolkiiba 15 waxaa loo qoondeeyaa hay-adaha dulsaarka ee aanu ka shaqeyno ee miisaaniyaddeenu koobsanayso miisaaniyaddeenu waa miisaaniyad shay walba ama hal shilin waxaan goleyashii deegaanka dalka oo dhan kaga duwanahay maaha inagu mid aynu autorasoon saadaanino sameyno baahiyaha dadweynaha inagu ma sameyno waxaanu ka soo qaadnaa baahiyaha dadweynaha bulshada aynu mas-uulka nahay aynu soo dooratay anigu aad ugu mahad celiya golaha deegaanka ee cusub isla markiiba adkaysi iyo dabaraadeyn iyo karti dheeraada inay muujiyeen inay isla markiiba dadka ku noqdaan bulshadii soo doortay ku noqdaan waa inu si taagno goob kasta oo degmadan hoos timaado oo cid ku nooshahay ama buul yara ka dhisnaado ama sawqa ka dhisnaato carisho ahaatee ee waxaanu marnay lixdan degsiimo marka laga reebo kuwaynu qornay embedkar weyne ee wadadu inoo saamax weydo sugeyntooda lixdanka markaasi nagu yaalaa lixdankaa degsiimo waxaan soo qornay baahiyahoodi oo loo geeyay shanta xaafadood ee magaalada maamul miisaaniyadan markaa horumarkeedu waxa ku salaysan yahay lixdan kaad degsiimo iyo shanta xafood ee magaalada ayuu ku sugan xayaado mashaariicda guud oo mar walba laga maarmaana wixii guuda la qabanayo
maray ka hadlayeen golaha deegaanka ee degmada berbera arrin la xidhiidha qaabka waxqabadkooda uu ku salaysan yahay waxa uu tilmaamay duqa magaalada berbera in aanay iyagu qorshaynin baahiyaha bulshada iyo sida waxqabad loogu samaynayo balse iyagu ay ka soo ururiyeen dadkii soo doortay baahiyaha rasmiga ah ee ay qabaan taas oo gola deegaan ahaanna ay ka doodeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen qorshahana ugu jirta waxqabad ku salaysan baahidii bulshada inkasta oo xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera ay u badan yihiin xubno cusub oo doorashadii dhoweyd ku soo baxay haddana marka la eega duqa degmada berbera ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee berbera cabdishakuur maxamuud cidin ayaa isagu noqonaya maayarka ee magaalo madaxyada waaweyn ee somalilan ee keliya ee dib ugu soo noqday xubin golaha deegaana iyo dib u doorasho loo doortay maayarnimo degmada berbera khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaashaan waa v o a gorro waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa zaara cabdixamiid
ogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su-aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay iyo qaabkii ay u dhacday kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan bishii hore marka talaadada maanteeta uu u yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee senatka oo su-aalaha weydiin doona inta lagu guda jiray muuqaal shan saacadood ah oo video ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka isniintii shalayto blinken waxa uu si adag u difaacay go-aanka maamulka madaxweyne biden ee ku aadan afghanistan kasoo bixistoodii 20 sano kadib isagoo aanan sinaba uga leexleexan su-aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu go-aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka waxay u baahnaan lahayd ayuu yidhi in ciidamo aad u badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada daalibaan taasi oo ayuu yidhi abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd afghanistanna dab ku sii shidi lahaa haddii 20 sano iyo boqolaal bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jiro ay ku filnaan weyso afghanistan maxaa sanad kale 5 sano kale ama 10 sano kale to isbedela oo ay keeni lahayd ayuu isaguna su-aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qayb galay kulanka taalibaan ayaa la wareegay waddanka afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi ashraf ghanina uu cararay dalka imaaraadka carabta maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyey ilaa iyo 120,000 oo dad ah oo intooda badan afghanistaaniyiina oo ay ku jiraan 5,500 oo maraykan ah
dalka Kenya waxa muddo toddobaad la la'yahay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo falanqeyn jiray arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Waxaa la sheegtay in laga kaxaystay caasimadda Nairobi bartamaheeda. Welina ma hadda cida uu gacanteeda ku jira iyo sababta. Booliska Kenya ayaa sheegay inay baarayaan kiiska. Caashe Ibrahim Aadan ayaa arrintan ka wareysatay Axmed Qaloosh Maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka Wajeer ee dalka Kenya.
walaahi Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad waxaa la duubay maalintii arbacaad oo taariikh 8 oo wiig hadda la soo dhaafay ama usbuuc la soo dhaafay magaalada dhexbartankeeda Nairobi laga qaaday maareeyaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada waa la wada xiriirnay waxaan filaynaa oo rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo noolyahay laakiin wax sugan oo hadda meesha Soomaali lagu hayaa iyo maarta oo sugan ma sheegi karno laakiin waxaan filaynaa inuu maarta nabad qabo
maxaa taas dadka ku dhageysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geerimadu hadda ku sugan yahay
uma malaynaynaa dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ahaadeena ama shacab ahaadeena ay ka geysteen markii abduubkan uu dhacay ka dambe inay dowladdu u bareeri karto hubaal ma aragtay inkastoo nahaynin laakiin waxaan naga dhadhaxsan anaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynaynaa dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay maaragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay u bareynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol lagu heli doono
ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubta inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan
wallaahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka Kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu usugan yahay uma malaynayna nimahay dowlad ogeyn ayaa waqtigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda xataa haddii ayaga ku lug laheen waajib baa ka saaran ninkii Cabdi Wahaab afduubay inay keraan maxaa yeelay meesha Cabdi Wahaab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamareyodin oo CCTV cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhexbartankeeda xataa haddii laga qaaday dhahaan qof ama tuugo ama burcada ka qaaday qofka meesha yacni dowladda si loo aaminay inay amni ilaaliso adkaanay meeshaas waxaa waaye meesha loo maleynayo waddanka meelaha ugu ammaan badan meeka
waa xagee meeshaasi
meeshaas waxaa waaye Turban Road aa la yidhahdaa waa meel jidka Koinange iyo Turban ay iska qabtaan jamiya mosque aan ka dheereen dhexbartanka magaalada Nairobi
waa faras magaalkii
maaragtay busy ahaa faras magaal waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsada suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsada maaragtay ku dhegan magaalada Nairobi dhexbartankeeda waaye meesha maaragtay kulley hadda qof haduu oo dareenlaan uu socon kara meesha socon lahaya
marka la qabsanayay ma keligiisu ahaa mise dad baa la socday
walaahi anagu hadda qof waa la socday leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku degan oo embassy loo kasoo baxay maqaayad yar oo shakacbi kulley banaanka maqaayaddaas ayaa lagu qabtay
ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday maxaa tallaabo ay qaadeen si loo helo xogta ku saabsan Cabdi Wahaab
horta waa ma aragtay waan ka hadalnay arrintan hadda baarlamaanka Kenya uu xiran yahay oo hadda arrin sanadka furan embassy senatorka Wajeer laga soo doortay uu geeya statement afirina aqalka sanadka baarlamaanka kale uu xiran yahay ilaa taariikhda 21 bishaan maayna laakiin press conference aan shaqo qabannay xafiisyaha oo amniga ku shaqada baan ma aragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsan waan qabannay warkina banaanka waan soo dhignay oo ma aragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in ma aragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo Cabdi Wahaab ma aragtay haddii wax lagu haysto oo dambi lagu haysto maxkamad la keeno haddii kalena loo soo sii daayo qaraabadiisii eheladiisii xaaskiisii haddiisii
cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda Kenya ka tirsan ma jirtaa
walaahi hadda inta adigu telefoonka isoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn dambi baarista amaba criminal investigation maxaa la dhahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xirxirahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba juraan beri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxaa waaya in maaragtay telefoonadiisii baaritaan lagu sameynahaya yaa lasoo hadlay iyo inta lagala soo xiriiray maxaa yeelay hataa waddankan waxa la heli kara qofka hata hadii la soo taragreenay oo meeshii jooga gadget uu soo taragreenay in la gartay taragreenay CCTV cameras ki result goode la keenay sa ogtahay baabuurka ninka soo qaaday registration kiisa ama number plate kiisa qalada sahay marka waxaan filaynaa si uu degdeg badan inay support kamil ay dawladda ka dhigtay ama saadaabadeeda
kaas wuxuu ahaa Axmed Qaloosh Maxamed oo xildhibaan laga soo doortay galbeedka wajeer ee dalka Kenya wuxuu warramayay Aashe Ibrahim Aadan
ciidanka booliska Soomaaliland ayaa xalay ku qabtay garoonka diirada ee ciyaar ee magaalada Hargeysa xayawaanka xamaratada oo si qarsoodi ah looga dhoofinayay garoonka booliska ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Masar warkan waxa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
xayawaanka xamaratada ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee ciyaar ee magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliska caawa ku soo bandhigay magaalada Hargeysa iyagoo ku wareejiyay wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reemiga hoggaanka howlaha ciidamada booliska Soomaaliland Ibrahim Cabdi Haaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka Masar lagu qabtay xayawaanka xamaratada gaaso tiradooda uu ku sheegay laba boqol oo doonayay ninkaasi inuu si sharci darro ah uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee ciyaar
ummadda Soomaaliland ama dadweynaha waxaan ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin masaari ah oo halka ka dhoofiyay shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabarida loo yaqaan taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo xayawaankaas muddo dheer baa booliisku daba socday dad noocaas ah masaari iyo noocyo kale oo kala duwan oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekada intay duurka ka soo guraan ninkii waa la xiray wanaag halka caaga ku guray ilaa 100 xabo oo maryihii laga furay lagu qariyay qaarna sadexdaas ay ku jiraan qaarna maryahaas ay ku jiraan ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwa waaweyn iyo kuwa xamaarata ah dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dambi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogti ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwa la soo qabtay waxaanu ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo imika dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay oo cid kastoo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga
agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Cabdi Naasir Xuseen oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada booliisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaalo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba
waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaradda ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeena dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka waxa weeye dalku sharcigu leeyahay xeerka ilaalinta keymaha iyo durjoogta wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in durjoogta nooc kastoo ay tahay dalka laga saaro sidaad arkaysaan shandada waxaa laga sarreysiiyey nacnac iyo buskud iyo chokolayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisii uu qofku sitay waxaa ciidanka iyo xukuumadda Soomaaliland ka go'an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo
ciidamada booliisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka Masar uu u xiran yahay ee lagu qabtay doofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha gaar ahaan durjoogta sida harimacadka iyadoo haddana ay ku soo biirtay dhoofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada Qadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay la socodtiinaya Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxa macadka ka hortaga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka Anthony Fauci ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee xanuunka COVID-19 lagaga hortagi karo uu yahay in la istalaalo hadalkan Dr. Fauci ayaa imanaya xilli Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19 hadaba maxaa keenay in Mareykanka waa waddan dhaqaale ahaan iyo adeeg caafimaad ahaanba horumarsan oo xanuunkan xakameyn kari waayo su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyay Dr. Cabdi Axmed Jaamac oo dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
walaal runtii waa su'aal wanaagsan. Waxaad u malaysaa horta Mareykanku laga soo bilaabay sanadkii hore ilaa hadda waxaad u malaysaa in adduunka runtii ugu horreeya xagga marka la yihahdo infectionka cudurkan, taasna hadda wax isbedelay maa runtii. Markaad fiirisid Mareykanku ilaa hadda cudurkan ninety uu ka bilowday ilaa hadda 4.2 million ka badan oo qofku ku dhacay. Marka haddana gaar ahaan especially summerkan markuu beebtan cusub oo deltada la yihahda ay soo baxday, Mareykanku aada buu infection ugu soo batay. Hadda maanta keliya ugu yaraan 83,000 qof ayaa laga helay, waliba 83,000 ku runtii waxaad umalaysaa inay keerka marka loo hore asbuucii hore matalan oo kale ilaa 160,000 to 170,000 ku dhawaad qof laga helayo maalin kasta. Marka Mareykanka runtii waxaad umalaysaa meel u dhowaynaysa jirin wadanka kaleo hadda kusoo xiga Mareykanka waa Ingiriiska matalan oo kale, oo maanta adigu shaaciyay in ilaa 30,000 oo qof laga helay. Way jiraan wadamo kale sida Turkiga oo kale iyo Hindiya oo kale iyo Iiraan oo kale weli kusii badan yahay laftigooda, laakiin oo 20,000 wax la mid a maalintii laga helo. Laakiin runtii wax Mareykanka u dhow ma jiraa runtii. Marka Mareykanka wadankan aada iyo dib weyn buu weli ku hayaa.
Waan gartay waxaad moodaa in siyaasadaha isdiidan ee xisbiyada dimuqraadiga waa xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga in ay ugu wacan tahay in xakamaynta bahalkani ay dhibaato noqoto, bal arrintaas sharaxaad naga sii sida siyaasaddu ay raad ugu leedahay in xanuunkan la xakamayn kari waayo.
Wallaahi Mareykanka runtii waa wax cajiiba moogtaas. Markii wax caafimaada la siyaasadeeyo waxa Mareykanka hadda ka socda ama ka dhacaya ayaa runtii ayaad arkaysaa. Waxaani waa cudur, waa wax caafimaadka la xiriira, wax siyaasadda la geliya ma ahayn. Marka saa sheegtay waa runta labadan xisbi wadankan maaragtay maamula ayaa runtii siyaasadeeyey. Marka taas waxay keentay in cudurkii dadkii kuwan jamhuuriyadda ama republicanka oo qoyo socodka dadka siyaasadooda maaragtay ama madaxweynahooda ho ahaadaan ama dadkan kaloo matalan hadda senatarada ama maaragtay meelahay ka yimaadaan matala inay cudurkii ka dhigeen maxaa la yihahdaa cudur siyaasadeed oo ay leeyihiin mataqaanaa cudurka mararka qaarkood wax jira maba ahaanba cudurkan maaragtay wax la bumbuuliyo. Marka runtii taas waxay keentay gobolada ay u badan yihiin dadka maaragta mataqaanaa conservativeka ama qiyo socodka ama taageera xisbiga jamhuuriyadda ama republicanka inuu cudurka gobolladaas aada ugu batay oo dhimashadii iyo intuu ku dhacay runtii aada ugu batay gobolada dadka taageersan maxaa la yihahdaa dimuqraadiga oo liberalka la yihahdo runtii gobolada ay dadkaas ku badan yihiin mataqaanaa ay cudurka ku yiriyeen maxaa keenay cudurkii ay runtii u arkeen inuu cudur khatara yahay weyna istalaaleen. Marka runtii waa cajiib wadankan oo mataqaanaa dhaqaalaha resources badan leh oo mataqaanaa wadanka hadii ugu qanisan oo talaalkii la wada haysto haddana weli waxaad u malaysaa inay dadkii aysan rabin matalan inay istalaalaan oo kale, taasna waxaa runtii keentay in cudurkii oo la siyaasadeeyey.
Waan gartay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadku aada bay u qaylinayaan, waxay leeyihiin dadku ha istalaalaan amaba ha qaataan taxadirka xanuunkan, bal sawir guud naga sii maadaama tahay dhakhtar jooga cisbitaal, awoodda howlwadeenada caafimaadku ay kula tacaalayaan dadka uu xanuunkan soo ridanayo?
Walaa runtii waa su'aal muhiim ah. Haddaan xaquuqda runtii kuu sheego, dhakhtar baan ahay anigu muddo 15 ka badan bay igu qaadatay inaan maaragtay takhasuskii waxaan bartay ku barto. Haddana saasay tahay aniga iyo dhakhaatiirta Mareykanka badankooda jooga waxaad u malaysaa xoogaha geeja baan ugu dhacay runtii, oo dadkii xoogaha dismoral bay noqdeen dadkii dhakhaatiirta iyo nurseski, maxaa yeelay yani sanad hore matalan oo kale 2020 cudurka markii la helay waan talaal loo hayn aan dawo fiican loo hayn, qof kasta ee dhakhaatiirta u dhimtay qof kasta wuxuu lahaa moogtahay war aan dadkan aan badbaadin war caawino. Laakiin hadda waxa weeye markaad arkaysid dadkii cudurkii oo weli sii socda sii badan yah oo runtiina loo haya mataqaanaa wax ka hortago talaal oo dadkiina la leeyahay istalaala aysan runtii ayagiina istalaalin, taas waxay keenay niyad jab bay keentay. Waxay kaloo keentay isbitaaladii inay buuxsameen oo dadkii xataa mataqaanaa cuduradii kala qabay matalan ama sariir la-aan ama meelay seexdaan loo waayay maxaa yeelay dadkii cudurkan ku dhacay meel kasta buuxiyey. Marka runtii moralki iyo maxaa la yihahdaa niyadu runtii dadka isbitaalada ka shaqeeya runtii ma fiicna, laakiin waxa kaliya taas mataqaanaa looga bixi karaa waxa weye dadkani dhakhaatiirta dhegeystaan siyaasadeen iyo barashada bulshada waxay ku arkaan aysan tidhigaysan dhaqaatiirta iyo dadkan waarta caafimaadka takhasuska ay warkooda qaataan si cudurka runtii loo ciribtiro.
Waan gartay waxaan arkaynaa warbixino ka hadlaya kalkaaliyaal caafimaad oo gaar ahaan gobolka New York sheegaya in shaqada weyn iska daayaan ay doonayaan muddo aad u fara badan reerahoodii ayna arag bal raadka arrintan ay ku yeelan karayso mustaqbalka dhow in howladana caafimaadka qaarkood ay ka baxaan majaalka amaba fiilka caafimaadka.
Wallaahi wax weyn ba ku yeelan kartaa walaal, waana waxaan anagu aragnaa hadda maxaa yeele horta niyojab baa ku dhacay dadkii dhakhaatiirta ama nurseski. Ta koowaad, tan labaad waxa weeye markasta aad isbitaalka tagtid waa dadkan bukaanka ah cudurkan ku dhacay aad maaragtay aad caawinaysid adiga laftiga khatar baa naftaada gelinaysaa. Dadkan waa dad faamile iyo caruuro iyo reero leh, marka waxa weeye qofkii markasta khatar waa qof matalan yani isku mid maa laakiin qof dagaal loo diray camal oo kaleo maaragtay maxaa la yidhahdaa markasta furinta ku jiraad noqonaysaa. Marka dad badan baa runtii maxaa la yidhahdaa ayaa niyojab ku dhacay, wax burnout la yidhahdaa mataqaana way ku daaleen. Marka waxay go-aansadeen maxaa la yidhahdaa in waxay intaas soo baranayeen mataqaana ay intaas maaragtay usoo dhiideen oo haddana dadka aysan dhegaysanayn inaysan runtii mataqaana aysan micno u samaynayn inay khatartan naftooda runtii ku sii hayaan. Marka isbitaalkayga matalan oo kale isbitaallo badan oo kale dad badan baa nurseskii dhakhaatiirtii mataqaana aad ayay uga tegayaan. Marka waxaa dhacday mataqaana dadkii shaqaalaha ama dhakhaatiir ama nurseskii meesha ku yaraadeen, marka runtii waa loo baqaa in hadhow ay dhacdo mataqaana shortage ama mataqaana dhakhaatiir la-aan ama nurse la-aan arrintan darteed.
Waan gartay madaxweyne Biden waxa uu soo rogay qaynuuno adadag oo ku saabsan in la tallaalo dadka Maraykanka ah, bal sawir guud naga sii cidda amaradiisaas ay ku aadan yihiin.
Hortani wax loo baahnaa weye mar amarkaas in lasoo bixiyo. Marka hore wuxuu islaa dadka matalan dee dux garanaya way runtii maaragtay sida China oo kale yaa loo dhaqmin oo mataqaana amar yaa lasoo saaray, laakiin hadda waxaad umalaysaa in runtii dadku keentabay dadka lagu amro maxaal dad badan ayaa runtii rabin inay wax dhegaystaan. Marka amarkaasi waxa weeye qof kasta oo dowladda u shaqeeya dowladda federaalka Maraykanka ama ay dowladdu qandaraas siiso dekambani waxaa jira dowladda qandaraas siiso dadkaas ama dadka caafimaadka ka shaqeeya matalan oo kale ama dhakhaatiir ahaadan ama kalkaaliyaasha ahaadan in dadkaas oo dhan ay lagu qasbo inay istalaalaan. Qofkii aan istalaalina maxaa la yidhaahdaa uu shaqadiisa mataqaanaa uu weyn doono. Awal waxay ahayd in dadka ama lagu qasbo ama asbuuc kasta la talaalayahay. Marka hadda taas talaalkii waxaa la yidhi micno ma samaynayso. Marka qof kasta oo dowladda u shaqeeya ama isbitaalada ka shaqeeya sida caafimaadka oo kale ama dowladda qandaraas ka qaatay inuu istalaalo, wuxuu kaloo ku daray haddana kambani kasta oo 100 qof ka badan ay u shaqeyso inuu shaqaalihiisa ku qasbo inay istalaalaan haddaysan istalaalin asbuuciiba hal mar in maxaa la yidhahdaa ay testiga iska qaadaan ama ay cudurka iska baaraan. Marka taas waxaan rajeynaynaa inay mataqaana dadka ay runtii ku qasabto inay istalaalaan, maxaa yeele sida kaliya cudurkan runtii loo ciribtiri karo waa ina dadka la wada talaalo weyaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dalka Maraykanka waa dalka ugu badan ay ka jiraan kaysaska xanuunka COVID-19 iyo madaxweyne Biden oo bixiyey amarro adadag oo wax lagaga qabanaya xakamaynta xanuunka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirinay ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Maraykanka.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya.
mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano khilaafaadka soo dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dadku aragti kala duwan ka muujinayaan. qaar ka mid ah dadku waxay aaminsan yihiin in intaa la isku dhacayo ama la isku horimaarayo wali xalki u jiro halka kuwa kale ay u arkaan inay tahay arin aan meel laga qabtan ahayn oo xilli adag lagu jiro oo burbur horseedi karta waa mowduuca dooda gaabaan ku saabsan tahay waa igala qayb galaya maxamed ibraahim guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaagga iyo cabdirashiid buulle gooni bakale oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركب كباد وحن سلام يا دمان ومد الصوماليات مركب حكتا هدي عن أسوء قدوم موضوع عدد ونوقفتي ورياها عانكا ياسين عيسى هرتا هدي مارك تدد إيوح ودو وداقان ووحل مارك لغا شغينا يان استعصاد أما مامل أيهاي تدخوا إسقبان أيان لكن إسقبشاد أصلي وحاوي إنت بضن مد وحاجر تدعوة أي مدن دعوة أهان waxa rajaynaya midan inay noqoto maaragtay mid daawo ah sababtoo hadda waxa la isku haysto wax taas u weyn ma ahan waxyaabaha la isku haysto waxa weeye nimba sibu u arkaa in shaqadii maaragtay uu qaban karo taas ayaana waxay keentay in la isku jiiro marka waxa rajaynaya hadii Soomaalida dhaxdeeda loo daayo arrinta tan oo maskax degan oo fiyo ay ka shaqeyso in la isku soo dhaweyn karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waana rajaynaya inay noqdaan niman isku soo dhawaado oo maanta xilliga la joogo iyo waqtiga adag oo lagu jiro in ma aragtay laga gudbo maadaama hadda ra'iisul wasaaraha hadii la dhaahay la ceyriyo ra'iisul wasaaraha kala hadla keenana isan macquul noqon karin ayadoo waqtigu uu yahay waqti xasaasi ah waxa fiican marka gacmo maaragtay gobeed hoos loo dhaqaayo inta arrimahooda ay hoos u dhaqaan in doorashada la qabto oo doorashada loo gudbo hadda mar hadii doorashadii maaragtay loo gudbo oo doorashadii ay bilaabatana waxa kan way iska dhamaanayaan ninkii maaragtay kursi calaf kool oo ugu jirana ninkaas ayaa soo baxayo markaasna hadda ninkaas asaab ra'iisul wasaare cusub iyo dowlad cusub bisan doona insha Allah
Cabdirashiid buule gooni
gaasi waa maasantahay adiga iyo cadda VOA oo arrimaha Soomaalida iyo geeska Afrika aad iyo aad uga shaqeyso oo galabti inaan fursadan ka hadalna taagan waa arrin taagan oo dhacda ah oo aad iyo aad anigu kulleyba shaqsiyan iyo odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka wax garadka Soomaaliyeed aad u murugisay wey wax yar oo teendha ah oo yabyab ah ayaa noo dhisnaa wixii ayaka ahaa waxaa muuqdo inay galeen godcor iyo mugdi inay galeen oo Soomaaliyana ay ku noqotay sida u eg tahay markii laga soo bilaabo ayrintii ra'iisul wasaarihii hore ku darsiinadii habka hadda ay wax u socdaan isqabadka hoggaanka dalka u sareeya siduu yahay waxaa muuqato dalka inuu godcor iyo madow galay hay'adihii dowladda oo bilbilowga ahaana leadership la'aan hoggaamin la'aan ka timid dhinaca Soomaalida iyo hoggaanka filo Soomaali inay god galeen Soomaalina uu gabal culus u dhacay arintaasna walwalkeeda iyo tiiraanyadeeda ayay leedahay laakiin sida ay u indhaxun tahay uma alla ayaa leh
maya aniga taas ayada ilama muuqato sababtoo ah waxa hadda meesha muuqdo waxa weeye waa isqabsi waana waxa la isku haystana waa siyaasad siyaasadu mar hadii la isku qabtana wax khatar ama ma dhici karaan halna waxaan soo joodinayaa oo Soomaalidu inaan marnaba loo noqon doonin dagaalkii ahliga ahaa iyo foosha xumaa in Soomaaliya maanta ay ka gudubtay waxa maanta la isku haystana waxa weeye waa constitution waxa weeye constitution kii nin walba dhinac ka taagan yahay oo leeyahay saan iyo saan biyo saan qoraya iyo saan qoraya marka hadii taas inta laga doodo oo doodaha la sii badiyo hadda waa waanta ay wadaan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo kan galmudug Mr. Qorqor waxaan rajaynayaa in imra dal noqon doonto oo hadii gacmo shisheeyaan imaasha ay ka baxaan oo Soomaalidu inta la isku daayo odayaasheeda lugasheeda culimadeeda inta ku soo baxaan arrintan ayada ah la dhaawarmayo maxaa dannoo ah labadiinan oday maanta idinka hoggaanka hayo maadaama aad hoggaanka aad haysaan inaad siyaasaddii aad ka heshiisaanna waxaa weeye waa wax labadiinaba idin fiican sumcad bay idin noqonaysaa sharaf bay idin noqonaysaa maanta meesha ay taagan tahay xaaladdu inaad ka gudbisaan oo sii wada jir ahoo maaragtay walaaltinimo ahoo idinkoo gacmaha ishaysto inaad ka gudubtaan arrintaas ayada marka anigu wax khatar weyn ima muuqato inay hagaagi doontana waan rajaynayaa sababtoo ah labada ninba waxaan ku aqaanaa inay yihiin niman maaragtay u naxi doono dalkooda iyo dadkoodaba inay u naxaan arrintan siyaasadana maaragtay oo istiijiidkaana ay xal ka wada gaari doonaan si wada jira xalkiina hadda waa muuqdaa oo wada hadal baa socdo weli wada hadalkii ma uusan xirmin marka inta uu wada hadal socdana raja jirto mana raja dhigeyna insha Allah ilaahayna waxaan ooga baryaynaa inay noqdaan kuwii isku fahmo oo maanta u turo dalka iyo dadka masaakiinta ah oo maaragtay uu Ilaahay hoggaankooda ayaga uga wali dhigay waana ka rajaynayaa labadaba insha Allah rajo fiican baan ka rajaynayaa
عبد الرشيد وضياشة إيو بيش عالم كيو ضد كان سمعت شعرها بدول قبيس وهذا كده وده يبتقولين وحاء أي موجني رجوع أكسن أو الحل لجاري كرو أيها هو مهم سنو هذا كسب حيا يوم وقت توقع بدأ كتر فريد سيرتون كولد دلي إيو أنت يا دسي الله حل الله يوم بيعيك ردو اللي قت عليه هاي مو يعني إن استودوا شو حل يهيب أبدك أي شيء يعني تاكور
والله أنا استودوا شيء يوم وقت أفرت السنة يشال كشنت السنة هذا أوجان كان الصب أو في الصومال هذا يتشوقين محمد عبد الله يدولد يتشوقين وحنو أركا مركز طالس قبطو إني جارس مش أروح ماي سل الله رب حنا هي أديه وحاس كب حلا هذا محكمة تشير لي بالله رب حلا وح هذا لسقها يستر خلاف يرمى وخلاف أساسية وهذه سكورة وحلو طول الرأي وزارة ورفافتها وحكتها جنب الله صنع ay waxa la soconaa wasaaradda financialki iyo institutionka dhaqaalaha oo hadda mushaaradka dadka iyo waxa u bilbilowday la sida ay u shaqeynayaan khilaafaadka ka jira la soconaa waxaan u soconaa sida doorashada iyo loogu aragtid kala duwan yahay oo filaa Soomaali uu kala aragtid duwanta la soconaa qaabka humaad ah oo 91 oo eg oo durbaanka ah oo yeerayaan la soconaa ma muuqato cid waagi hore markii la isqabto dawladdu igad ba awood nagu lahaa ereyga afar garishis ee fargarishis ee wadamada shisheeyo waa u baahanahay wadamada dariska u baahanahay inta nood istan wad igad ba nood istay iyo dawladdu dhaqaalaha ku bixinayo UN iyo midowga Yurub dhaqaalaha ku bixinayay khilaafaadka horena igad ba xalin jirtay sida rabaha ahaato eedil rabana laga sheegto igad waxaad mooda awooddeedii oo Itoobiya ahayd inay hadda meesha ay awooda iyo barashka asaga jirin hadda cid barashar nasaaray samale Soomaali heysitaaliya iskumaana iimaan karno cid tol ahna ma haysano ilaahay baan baryayna odayaalka Soomaaliyeed iyo dadka wax garanaya Soomaaliya waxa leena magaca noo jiro in la badbaadi karo labada nin oo hoggaanka dalka Soomaaliyo iyo dadka wax garanaya waxa leenahay war magacaas yarka ilaahay baa idin ku dhaariyay iyo sanaga dumin baa leh
ugu dambeyntii maxamed ibraahim guud hal hal waragta
wallahi horta een hal yar aan kaga noqdo een case-ka ikraan tahdiil waxaad moodaa case maaragtay een gooni ah inuu noqdo oo laga dhaxsaalo aan la siyaasadeen maadaama gabadha hadda gabadha dulmanaa ay tahay oo inkastoo hadda xaqiiqda anaga aan ogeyn gabadha in la dilay iyo in ay nooshahay iyo cidda haysataba laakiin haddana in maaragtay laamaha maaragtay ku shaqo kale oo maaragtay in loo daayo een haddana arrintu waa badahay mar hadii nimanka naba sugudo iyo dhahan waxa weeye een madaxweynaha nooshiriyo een madaxii amniga qaranka oo wax walba halkaas ka cadeeyayna sabab looga soo horjeesto anigu ma arko in maareeyta halkaas xal uu ku jiro saafin ay ku jirto gabadhaas masakiintaana in kiiskeeda aan la siyaasadeen baan qabaa oo mid asayda xagga la dhigo laakiin arrintii soo socotay oo raisul wasaaraha shaqadiisa ay ahayd waxa ay ahayd raisul wasaaraha waxa loo doortay in madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyay iyo nimankii een maamul goboleedada doorasho ay ka heshiyeen raisul wasaaraha markaa waxa loo dhiibay doorasho A iyo B iyo C ah midda ayadeed inuu ku mashquuli ahayd meesha uu taas ayada kaga mashquuli lahaa ayuu wuxuu galay arrimaha siyaasadeed halka waxaan u arkaa in raisul wasaaruhu uu koob ku soo noqday shaqadiisa arrimahan maaragtay walaalkii uu ka dhawaajiyey oo wasaaradda warfaafinta iyo maaliyadda sidaaba wax dhiba kama taagno oo sharci mar hore la baasmareeyey oo dowladdii xasan cali qeyre oo raisul wasaaraha ka ay baasmareysay baa jiro wax dhib haddana ka jira raisul wasaarahana waa tagay wasaaraddiio in maaragtay mushaaraadkii iyo shaqadii socotay iyo wasaaradda sii socoto ayuu kala hadlay wasaaradda warfaafintana waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa niman aan aadna shaqadaana u aqoonin qabiilkana aad uu uga sarreeyo in maaragtay ay gacanta ku dhigeen ayagana waxaan rajaynayaa inay xaqa fahmi doonaan wadada saxda ay ku soo noqon doonaan insha allah xaaladana guulbi ku dhammaan doonta soomaaliya insha allah waxaan rajaynayaa guul meel kasta ay joogto teeshinka colaadeed iyo diiladaana ha la dejiyo waxaa weeye dadku waa soomaali waa ehel lama kala maarmo waa isku imaan doonaan wayna heshiin doonaan wax walba
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaagga iyo cabdirashiid buulle gooni oo bakale loo yaqaano oo dhaqanka iyo bulshada ka faallooda doodigama inta ayla joogtaytan markaa wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheere oo dooda gaaban la socodsiinayay ayuu kaasiyaha idaacaddii galabnimo ay si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaraa Cidla Nuur waa naga intaa dhigaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo